Балаға берілген дұрыс тәрбие – бұл бақытты кәрілік. Қате тәрбие – біздің келешектегі сорымыз, біздің көз жасымыз. Антон Макаренко. Әр атана баланы қалай тәрбиелеу керек деген сұраққа жауап іздейді. Баланы қалайша тәуелсіз, бірегей, мақсатты және жинақы етіп тәрбиелеуге болады. Бала тәрбиесі ауыр да үздіксіз еңбек екенін бәріміз де білеміз. Сонымен бірге, бала біреуге қарап еліктейтін де айдан анық. Сондықтан да ата-аналар бала үшін ең бірінші модель болады. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар, ардақты ата-аналар. Әр дүйсенбі сайын сағат 14:00-ден 15:00-ге дейін назарларыңызға «Балалар шекаралары» атты жаңа бағдарламаны ұсынамыз. Микрофон алдында жүргізуші мен Лаура Ерланқызы. Бұл бағдарламада балалармен қарым-қатынастағы шекаралар не үшін қажет? Бұл бағдарлама кімдер үшін? Неліктен балалар шекараларды қалайды? Ата-ананың ролі қандай? Неліктен балалар шекаралар аса қажет? Міне осындай сұрақтардың жауабын бүгінгі бағдарламада аласыздар. Бағдарламаға қатысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса, хабарласып хат жолдаңыздар 8-707-700-24-30.
Әлімдеріңнің ғажап күйін шертпедіңдер.
балалармен қарым-қатынастағы шекаралар не үшін қажет? Генри ағам екеуіңіз қандай кітап жазып отырсыңдар деп сұрады менен 7 жасар ұлым Рики. Бұл кітап балалар және олардың шектеулер жайында деп жауап берді мен. Рики сәл ойланып, мен шектеулер орнатқанда ұнатам, бірақ маған бір нәрсе ұнамайды, ол мені шеттеткен кезде деді. Біз сіздің жағдайыңызды өте жақсы түсінеміз, қымбатты тыңдарман. Рики басқа балалар үшін де өз ұстанымын білдірді. Әсіресе үлкендер үшін де. Бір жағынан жақсы деген сөзі мені рахаттандырады, ал екінші жағынан мені қапаландыратыны ол әрине нашар. Ерте заманнан бері Адам ата мен Хауана табанды түрде өз өмірлерінің қожайыны болғысы келмеді, және өздері үшін жауап бере алмады. Сіздер ата-аналар, балаларыңызды қорғай білдіңіздер, және оның айналасына сыртқы шеңберді құрдыңыздар. Ендігі сіздің мақсатыңыз балаңызға еркіндікті беретін ішкі шеңберін орнатуға көмектесу. Яғни ішкі еркіндікті беретін жауапкершілік, ұстамдылыққа үйрету. Шекарасын құру және соны ұстау мақсаты қиын, бірақ дұрыс көзқарасқа қол жеткізуге мүмкіндік береді. Осыдан бірнеше жыл бұрын дәрігер Клауд екеуміз шектеулер жайында кітап жазған болатынбыз. Ол кітапта қай кезде «я», қай кезде «жоқ» және өз өміріңді қалай басқару керек жайында болатын. Ол белгілі бір шектеулер біздің өміріміздің иелері болуына және сайып келгенде Құдайды және адамдарды жақсы көруге көмектесетін тұжырымдамаға негізделген. Кітаптың танымалдылығы сонша ол жерде көптеген бөтен адамдардың жауапсыздығынан жапа шегу, манипуляция, эмоционалдық бұзылулар, әріптестер мен қақтығыстар туындаған көрсетеді. Көбінде ата-аналар балаларды тәрбиелеген уақытта қандай шектеулер принциптерін, яғни қағидаларын қолдануға болады деген сұрақтар қойып жатады. Егер балалардың мәселелерін болдырмауға және шекараларын қалыптастыруға болса, онда бұзылған шекараларды қалпына келтірудің қажеті қанша. Құрметті тыңдармандар, кейде бала асырап, бала баққан уақытта, дүниеге баланы алып келген уақытта біз оның тәрбиесіне, оның болашақ өміріне үлкен жауапкершілікпен қарағанымыз жөн. Кішкентай кезінде баланы біз дұрыс қарамай, дұрыс тәрбие бермесек, баланың әр жасына байланысты, психологиясына байланысты, мәліметтерді оқымасақ, зерттемесек, әр баланың басқан қадамына, сөйлеген сөзіне, оның ішкі жан дүниесіне мән бермейтін болсақ, селсоқ қарайтын болсақ, ертеңгі ол біздің сорымыз емес пе? Ертеңгіні ол өзінің өміріне, және де кейін отбасын құрғанда, осындай қиыншылықтарға тап болады. Жұбайымен, балалармен деген арасындағы дұрыс емес қарым-қатынастар орналасатын болады. Ал егер баланың осындай дұрыс емес шекараларын, олардың дұрыс емес мінез құлығын, тәрбиесін дұрыс жөнге салып, және ешқандай агрессиясыз, эмоцияға салынбай, барлық нәрсені дұрыс шекараларда орната білген жағдайда, біз ертеңгін оның үлкен жемісін көретін боламыз. Сондықтан, құрметті тыңдармандар, жалпы бұл балалар шекаралары атты бағдарлама кімдер үшін? Шектеулер және балалар, бұл тақырып ата-аналар және кез келген жастағы нәрестеден жасөспірімге дейін арналған. Бірақ ол тек ата-аналарға ғана арналмаған. Бүгінгі тақырып сіздерге балаларыңызға қалай көмектесу керек, міне осы жөнінде талқылайтын боламыз. Бұл тақырып мұғалімдерге, ата-әжелерге, спорт саласындағы жаттықтырушыларға, тәрбиешілерге және жастармен жұмыс жасайтын арнайы қызметкерлерге. Мен осы жерде бір нәрсеге тоқталғым келіп отыр, яғни мұғалімдерге. Көп жағдайда мектепте болып жатқан балалар арасындағы төбелес, бір-біріне деген осындай агрессивті түрде көрсетілген эмоционалдық жаңағы қақтығыстар, міне осының барлығы балалардың арасына туып жатқан даудамай, ертеңгіні бала мысалы өзіне жауап бере алмағандықтан, я болмаса, әр баланың өзінің шекаралары дұрыс болмағандықтан суицидтік жағдайға да алып келеді. Біз осыған өте мән беруіміз қажет, құрметті тыңдармандар, құрметті аса қадірменді ата-аналар. Соң кезде суицид өте көп орын алып жатыр, және мен өз басым ойлаймын, бірден бір себебі осы балалардың отбасындағы көрген тәлім тәрбие шекаралар. Көп жағдайда ата-аналар мен бәріне әрине көпке топырақ шашпайым, бірақ көп жағдайда ата-аналар мектеп мұғалімдерінен, мектеп басшыларынан көріп жатады. Иә, мұғалімдер де, мектеп басшылары да, тәрбие жөніндегі істі атқаратын мұғалімдер де өзінің жұмысын, балалардың арасындағы қандай конфликт болып жатыр, қандай дау-дамай болып жатыр. Міне осының барлығын біліп, ашық тәрбие сағатын, психологиялық сабақтар, әр баламен жеке-жеке сөйлесу. Міне осының барлығы кәдімгідей жалғыз мұғалімнің емес, жалғыз ата-ананың емес, ол қоғам болып барлығымыз соған кәдімгідей күш салуымыз қажет. Құрметті тыңдармандар, ал сондықтан да кейде осы мұғалімдер қарамайды, мұғалімдер селсоқ қарайды дейді, бірақ мұғалім жалғыз, ал бала көп. Ол қайсы баланың бірменен осындай сабағын өткіземе, жоқ әлде оның тәрбиесімен айналсама? Міне осы жөнде әр атана үйде отырғанда қандай сабақ өттің, қандай жаңалықтар бар, оның баланың ішкі жан дүниесімен сөйлесе білген жөн. Сондай-ақ ата-әжелерге. Қазақта көбінесе баланы, тұңғыш баланы ата-әжесінің баласы дейді. Бірақ бұл жерде бір нәрсені айтқым келетіні, ата-әженің баласы болған менен жауапкершілікпен, кім қараса да жауапкершілікпен қарау керек. Баланы рухани тәрбиелікке, сыйлауды, үлкенге құрмет, кішіге ізет, өзінің жаңағы үлкендердің сөзін бөлмейтін, өзінің ойын ашық айта алатын, өтірік айтпайтын, ұрып соқпайтын, міне осындай әр атана, әр ата әже дұрыс тәлім тәрбие берген дұрыс. Алайда баланың тәрбиесі шектен тыс асып кеткен жағдайда, мысалы ата-анасы келіп, өз туған ата-анасы келіп жазасын беріп жатса, яғни ұру мен жазалаудың бұл жерде бір нәрсені айтқым келеді, айырмашылығы жер мен көктей. Ұру, яғни егер сіз баланы агрессивті түрде эмоцияңызға ерік беріп тұрып кәдімгідей ұратын болсаңыз, әрине ол өте ауыр тиеді балаға да, және өзіңізге де. Ал жазалау деген, яғни мысалы сіз бала бір нәрсені тілін алмаса, тамақ жемесе, немесе ұялы телефонды уақытысынан асырып көріп, бірақ жылап жерге жата қалып бермеген уақытта, сіз белгілі бір жағдайда 30 минутқа дейін баланы жылауға мүмкіндік беруіңіз керексіз. Ал біз әдетте қалай істейміз? Жылап бара жататын болса, бір 10 минут жыласа, оның айғайына, оның жылағанына шыдамай, қолымыздағы бар затты бере саламыз. Яғни, осы менен доғарса екен болды, құлағымның тыншы керек деп. Алайда осы нәрсе дұрыс емес. Немесе, атана дұрыс жазалаған уақытта баласы, ата-әжесі келіп оған араласады. Содан кейін бала екі жақты болып өседі. Ал ертеңгіні біз айтып кеткендей, яғни бағдарлама барысында айтып кеткен болатынбыз, балаға берілген дұрыс тәрбие бұл бақытты кәрілік, қате тәрбие. Біздің келешектегі сорымыз, біздің көз жасымыз деп Антон Макаренко айтқан болатын. Міне, сондықтан да тәрбиешілерге де қатысты. Иә, тәрбиешілер ол әр баланы өзінің баласына етіп жақсы көрмейді, және жақсы көруге міндетті емес. Алайда оларға сүйіспеншілікті, мейірімділікті, оларға ұрсудың орнына қайта түсіндіруге, ал егер де тіл алмаған жағдайда әрине қаталдық танытқан жөн. Бірақ сіздер құрметті аса қадірменді ата-аналар, дұрыс түсініңіздер. Қаталдық ол шектен шықпау керек біздің эмоциямыздан, біздің әрекетімізден. Қаталдық белгілі бір баланың жаңағы мысын басып тұратын, атана өзінің атана екенін, оның болашақта өте осы мінезінен арылмаса ертеңгіні үлкен қиыншылық алып келетін балаға түсіндіріп өткен жөн. Осы нәрсеге өте мән бергеніміз дұрыс, құрметті тыңдармандар. Жеке кеңістігіндегі шекарасын орнатуға тырысатын жас өспірімдерге, тіпті сіздің өзіңіздің туған балаңыз болмаса да, сіз үшін тағдыры немқұрайды емес балаларға жауапкершілігі мен әділдікке үйретуге көмектеседі. Бүгінгі тақыр баланың өмірінде маңызды немесе екінші кезеңде рөл атқарып жатқанынан қарамастан, шекаралардың қағидаларын қолдануға көмектеседі. Сондай-ақ бағдарламада айтылатын принциптер кез келген жағдайға да келеді. Үйде, мектепте, достармен қарым-қатынаста бала белгілі бір міндеттерді алып жүреді. Мұғалімдердің сұрағына, отбасынағы дағдарысты жеңуге, осындай мәселелерді шешуге көмектеседі. Бала бір топтан екінші ересек топқа көшу жайында осы тақырып сіздерге процестің өсуін басқаруға көмектеседі. Кез келген ата-ананың басынан баланың тәрбиесіне қатысты қиындықтар туындап жатады. Осы жағдайлардың барлығы баланың жауапкершілікті сезінбеуі және өз-өзін ұстай алмауына байланысты туындап жатады. Бағдарламада осыны мәселелердің барлығы айтылады. Жағдайдың барлығы мәселеде емес, ұстанымдарда. Ол жерде маңызды ұстанымдар тұжырымдалған, яғни балалар өз өмірлерін басқаруға көмектеседі. Бағдарламада баланы тәрбиелеу жайында емес, керісінше баламен қалай дұрыс қарым-қатынас орнату, шекараларды білу тәжірибемен келетін дүние, адам өзінің мінез құлығының нәтижесімен бетпе-бет келеді, өзінің іс-әрекет үшін жауап береді, басқалардың шекараларын сыйлайтын болады, кезінде әрбір жаза қуаныш емес, реніш туғызады. Ал соны басынан өткізіп тәрбиелегенге, ол кейінірек әділдік пен тыныштықтың игілікті жемісін береді. Сіз балаға қатысты талаптарды үйренесіз, ал ол болса өмірінің қаншалықты жауаппен, жауапкершілікпен қараудың игілігін көреді. Құрметті тыңдармандар, бағдарлама үш бөлімнен тұрады. Бірінші бөлім неліктен балалар шектеулерге мұқтаж, яғни неліктен баланы жауапкершілікке үйрету маңызды. Ол сізге шекараларды қалыптасқан жетілген бала және ата-ана оған қалай әрекет ету керектігін айтады. Ал екінші бөлім тұжырымдалған, он шектеулердің ұстанымдары, оны әрбір бала білу міндетті. Әр принциптер жеке-жеке талқыланған. Тыңдай отыра баланы тек үйрету ғана емес, балаларыңызға шектеу болу керек екенін. Себебі баланың өмірі өзінің проблемасы, ол сіздің емес. Және соңғы үшінші бөлім балаларға қатысты шекараларды құру. Егер сіздің балаңыз кез келген бағамен жауапкершілікпен қашса, біз сіздерді тыныштандыруға шақырамыз. Жаратушы иеміз қамқор бола алады. Ол сізді түсінеді, сондықтан сіздің жүрегіңізді дұрыс бағытқа бағыттап көмектеседі. Өйткені әділдің қамын жаратқан ие ойлайды. Жаратушы Тәңірден болашақ жастарды өсіруге, дұрыс тәрбие беруге даналық пен күш сұраңдар. Ендеше балалар әлеміне қош келдіңіздер дегіміз келеді. Сіздерге барынша мәліметтерді, пайдалы кеңестерді беруге тырысамыз, және сіздер үшін пайдалы болады деген үміттемін. Сіздердің балаларыңыз қай кезде иә, қай кезде жоқ, қалай өз өмірін басқара алуды үйренеді деген ойдамыз.
Шырқалған даусын тамсаны бәсе Бала сабағын, көк майсан шалғын барады күнде Тербеліп биге, шайқалып билеп, ән салы бәсе
жылы, жүрекке ыстық, көңілге сұлу. Қояма көзің, балдаурен кезін, бақыт таубағы.
Даламдай дархан, тауындай биік, өмірге сұлу.
Қояма көзің, айтшы сен өзің, бақыт таубағы.
Құрметті радио тыңдармандар, біз балаларға арналған қызықты деректер, яғни сіз білесіз бе атты айдарын ұсынамыз. Сіз білесіз бе, басқада жәндіктердің балалар сияқты адамның баласы 6-7 айлығына дейін тек бұрнымен демалады. Бір айлық баланың жұдырығын жұмуынан бір күндік баланың жұдырығын жұмуы күштірек. Жаңа туылған нәресте жасыл түс пен қызыл түсті көргенмен көк түсті көре алмайды екен. 6-7 айлық сәби бір уақытта ауа жұтып және тамақ жұта алады, ал үлкендер оны істей алмайды. Статистика бойынша ана сүтімен қоректенген балалардың тісі сире қисық болады. Біздің жер шарымыздағы туылған балалардың үшіншісі кесер тілімменен туылады. Сіз білесіз бе, туылатын балалардың 10% ғана айтылған уақытына туылады, ал қалған 90% ерте немесе кеш туылады екен. Көп балалар сейсенбі күні туылады, ал туу көрсеткіші аз күн сенбі мен жексенбі. Баласы көп әке Мароккалық Сұлтан Исмаил, оның қазіргі таңда 548 ұлы және 340 қызы бар екен. Статистика бойынша 3-4 жасар балалар күніне 12,000 сөз айтса, шамамен 900 сұрақ қояды екен. Швецияда 12 жасқа дейінгі балаларға бағытталған жарнамаларға заңмен тыйым салынған. Өйткені, бұл жаста балалар кез келген нәрсеге бірден қызығады, бұл олардың психикасының бұзылуына әкеліп соғу мүмкін екен. Ең ескі ойыншыққа 3000 жыл ол бұрынғы парсы жерінен табылған қазір Франциядағы Лувр мұражайында сақтаулы. 1-2 жыл бұрын Уэльс білімді департаменті сабақ үстінде 6 жасар оқушыларға аяз ата жоқ деген үшін ұстаз жұмыстан шығарылған. Ұстазынан мұндай сөзді күтпеген оқушылар үйлеріне жылап барған. Ұстаздың бұл қылығы ата-аналардың арыз шағым жазуына себепші болған екен. Жапонияда балаларға қатысты жаман, бұзық деген сөздерді қолдануға мүлдем тыйым салынған. 3 жасар баланың даусы 200 үлкен адамның даусынан қатты шығады. 3 жасар баланың даусы кешіріңіздер, орта есеппен 4 жасар бала күніне 400 сұрақ, 437 сұрақ қояды екен. Кореяда баланың жасына анасының құрсағындағы болған 9 айында жазылады екен. Құжаттар бойынша олар дүние жүзіндегі өзінің құрдастарынан 1 жас үлкен болады. Қытайда адамдардың көптігіне байланысты бір жанұяда бір бала деген заң шыққан. Сол себепті қытайлық жанұялар тек ұл бала болса ғана дүниеге әкеледі екен. Егер өзі қыз баланы көрсетсе, олар сол кезде өзінің жүктілігін жасанды жолмен тоқтатады. Сондықтан да қазіргі таңда Қытайда қыз балалар ұл балаларға қарағанда 20 миллионға аз екен. Сіз білесіз бе? Дүние жүзінде балалар қорғау күні болса, Сейшель аралдарында бір ай балалар күні болады. Ең көп бала туған ананың баласының саны 69-ға жеткен. Ең көп егіздер дүниеге келетін мемлекет Нигерия, 11 босанған аналардың біреуінде кездеседі. Ал ең аз егіздер дүниеге келетін мемлекет ол Жапония, оларда 250 ананың біреуінде ғана кездеседі екен. Құрметті тыңдармандар, бұл тыңдағандарыңыз сіз білесіз бе айдары. Егер де балаларға қатысты қызықты деректер, балаларға қатысты қызықты мәліметтер болса, біздің редакциямызға хабарлассаңыздар болады, немесе байланыс телефонымыз 8-707-724-30, сондай-ақ балалар шекаралары атты бағдарламаның сайтына кіріп, өз хаттарыңызды жолдасаңыздар болады. Құрметті тыңдармандар, ендеше біз тамаша өнге кезек берейік.
Сырған менен сырың бардай кетсең де мейлі гүлім далмай қалығын сенің шырын балдай сүйкімді еді түрің қандай Маған тәттісің, сен тәттісің Ақылдай ақ мүзін Қашықпын саған
Бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырайық, құрметті тыңдармандар. Неліктен балалар шекараларды қалайды? Болашақ бүгіннен басталады. Бұл күн әдеттегідей күн болды, бірақ бұл күн менің көзқарасымды тұтастай өзгертті. Мен олардың үйінде қонақта болдым. Біз жаңа ғана кешкі асымызды ішіп болған едік. Элисон дастарханды жинап жатқан болатын, ал біз жолдасымыз екеуміз оның күйеуімен әңгімелесіп отыр едік. Брюсқа, яғни жолдасы, телефон қоңырау соғылды. Мен ас бөлмеге барсам, Элисон ол бөлмеде жоқ екен. Ол баласының бөлмесінде болған екен. Мен Элисонды көргенде есіктің табалдырығында қарап таң қалып тұрып қалдым. Элисон баласының шашылған киімдерін тез-тез жинап, төсегінің көрпешелерін ауыстырып жатты. Содан ол тез арада маған альбомын алып, отбасымен саяхатқа барған суреттерін көрсете бастады. Мен одан сұрадым: «Сен не істеп жатырсың?» Оның жауабы: «Көріп тұрған жоқсың ба, мен оның бөлмесін реттеп жатырмын» деді. «Не-не? Мен саған айттым ғой, Кэмеронның бөлмесін жинап жатырмын. Неге сен маған сондай таңғалып қарап жатырсың?» деді ол. Мен оған бір ғана жауабым: «Балаңның болашақ әйелін өте аяймын» деген сөз болды. Элисон біраз уақыт үндемей отырып тұрды да бөлмеден шығып кетті. Мен қонақ бөлмеге келгенімде ол дастарханның қасында қозғалыссыз тұрды. Мен не айтарымды білмедім. Біз екеуміз де үндемедік. Біраз уақыттан соң сөйлей бастады. Менің тіпті басыма мұндай ойда келмепті. Осы ой бәрімізде де болатын жағдай. Біз баланы тәрбиелейміз, бірақ оның болашағын еш ойламаймыз. Осы жерде мен бір нәрсеге тоқталғым келеді. Біз баланы тәрбиелейміз, бірақ оның болашағын еш ойламаймыз. Көп жағдайда баланы тәрбиелеу, яғни сабағыңды оқы, киіміңді ки, киіміңді білдірме, мектепке барғанда жақсы барып кел, жолдан абайлап өт, міне осындай ғана. Осы тәрбиенің төңірегінде ғана. Ал оның ішкі жан дүниесінде, оның белгілі бір жұмысты өзі атқаруға күші де, жасы да, барлығы да келіп тұр, сай келіп тұр. Алайда біз, аналар, балаларының алдына түсіп алып, оны өзіміз шыдамсыздыққа салынып, жасап жатамыз. Осы нәрсе өте дұрыс емес. Әр баланың жасына сай, өзіне берілген жауапкершілікті өзі атқару кішкентай кезінен бастау алады. Біздің бала тәрбиесіндегі басты мақсатымыз, содан кейін не болады дегенді көз алдымызға елестету. Біз балаларды өз өміріне жауапты етіп тәрбиелеуіміз қажет. Ата-аналар балалармен өз мінезінің қоймасына сәйкес әрекет етеді. Мысалы, Элисон көмекшілер қатарындағы ана, ол қуана-қуана баласына көмектеседі. Әр ата-ананың тәрбиелеу стилі ерекше, бәріне көніп жүре беретін ата-ана баласының бөлмесінде не болып жатқанда шаруасы жоқ. Ал қатал ата-аналар төсегінің жиналмағанына қарамастан кішкентай нәрсеге бола балаларын жазалайды. Тәрбие беру процесінде әр түрлі әдістерді қолданатымыз анық. Кейде көмектесу керек, кейде араласпау да қажет, ал кейде жазалауға тура келеді. Бірақ осы жерде бір маңызды нәрсені түсіну керек. Сіздің әрекетіңізде бір ғана мақсат тұр ма? Немесе ақылсыз шешіп жатырсыз ба? Өзіңіздің мінез құлығыңыздың жетегінде кетіп барасыз ба? Тәрбие сәттің талаптары қорқыныштар ма? Есіңізде болсын, тәрбие барысында болашаққа ғана бағдарланбаған. Сіз өз балаңызды болашақ өмірге тәрбиелеп жатырсыз. Адамның мінезі тағдырын шешіп береді. Адамның басына қонған бақыттың тұрақты болуы жақсы мінез құлыққа байланысты. Мінез бен ақыл жарасса, адамгершілік ұтады. Әбу Насыр Әл-Фараби. Адамның мінезі өмірге деген қатынасын анықтайды, өмірге деген көзқарасын анықтайды. Махаббаттағы бақыт, кәсіби сәттіліктер оның жеке қабілетіне байланысты. Егер адам көптеген себептерге байланысты, неліктен мінезін ақтап алады, және сондай жағдайда оның өмірі неліктен сәтсіздікке әкеліп соқты, міне осындай ойларға таңғалудың қажеті жоқ. біздің көбінде басты мәселеміздің бірі мінезіміздің әлсіздігінің нәтижесі. Адам іште мықты болса, кез келген өмірдің қиыншылығына қарамай, мақсатына жететін болады. Егер түсіну және кешіру керек болса, ондай жағдайда қабілетсіз болса, онда адамдармен қарым-қатынасымыз құлдырайды. Жағдайға қарап, белбеуімізді мықтап ұстауға тура келеді. Олай жасамасақ, бізді сәтсіздік күтіп тұрады. Мінез ол біздің барлық болмысымызды көрсетіп тұрады.
Қалдым тағы да отобай, отобай, отобай. Тек өзіңе арнаймын әнімді көрген. Саған қарай самғаймын сағындым ерген. Жүрем десең жанымда айым болыр екен. Барам десең ауылға дайым болыр екен. Отамай, отамай, отамай. Шаншалы болар әр үйде. Жырасу әріге, оп-оңай, оп-оңай, оп-оңай. Барам десең апарам, келін көрсін атанам, ботадай, ботадай, ботадай. Тек өзіңе арнаймын, әнімді көрген. Саған қарай самғаймын, сағымды мерген. Жүрім десең жанымда, айым бол ерген. Барам десең ауылға, дайым бол ерден. Ботамай, ботамай, ботамай. Үй болам деп ойнама, ал үйлену қайда да. Оп-оңай, оп-оңай, оп-оңай. Мәңгі болам сенімен, сүйіп қалдым сенімен. Отобай, отобай, отобай. Тек өзіңе арнаймын әнімді көрген. Саған қарай самғаймын сағындым ерген. Жүрем десең жанымда айым бол ерген. Барам десең ауылға дайым бол ерген. Ботамай, ботамай, ботамай.
Келесі айдарымыз, құрметті тыңдармандар, пайдалы кеңестер айдары. Аналарға және әйелдерге пайдалы кеңес жинағын 3 жасқа дейінгі балаларға зиянды 10 тағам, 3 жасқа дейінгі балаларға осы 10 тағам жөнінде сіздерге пайдалы кеңестер айдарын ұсынамыз. Күнделікті балаларымызға ұсынып жүрген тамақтарымыз оның ағзасына пайдасыз, тіпті зиянды болуы мүмкін. Сондықтан диетолог мамандар ата-аналарға баланың ас мәзіріне абай болуды, жіті қадағалауды ұсынады. Дүкен сөрелеріндегі көз сүрінетін картоп қытырлақтарының, газы сусындарының фри тағы басқа зиян екенін барлық аналар біледі. Бірақ біз білмейтін зияндастар саны мұнымен шектелмейді екен. Мамандар 3 жасқа толмаған сәбиге қажетсіз 10 тағамның тізімін қаперге салады. Еттен балықтан дайындалған сорпа. Қайнау кезіндегі олардан бөлінген түрлі элементтер баланың асқазан ішек жолдарына кері әсер етуі мүмкін. Сондықтан сәбиге оны жиі ішкізбеңіз. Шұжық. Оның құрамдағы түрлі қоспалар мен тұздардың пайдасы екенін бәріміз білеміз. Шұжықтың майлы екенін де ескеріңіз. Қызыл және қара уылдырық – бұл деликатес тағамның дәрумендерге бай екенін жиі естейміз. Сондықтан жиі қолдануға тырысамыз. Бірақ оның бойында тұздың көп болуына байланысты баланың ас қорыту жүйесіне ауырлық қылуы мүмкін. Теңіз өнімдері. Балаңыздың тәбеті жақсы болса, дәмді етіп әзірленген кальмар мен ашшаянан бас тартпауы мүмкін. Алайда мамандар кішкентай ағзаға бұл өнімдер жиі қолдануға кеңес бермейді. Тұздалған көкөністер. Кәрді қоспасы, зәйтін, тұздалған қияр тағы басқа кей балалар тұзды тағамдарға құмар келеді. Алайда артық мөлшердегі тұздың ағзаға зиян екен естен шығармаңыз. Саңырауқұлақ. Саңырауқұлақтың қай түрін болса да мектеп жасына дейінгі балаларға ұсынбағаныңыз жөн. Өйткені ол асқазанға ауырлық қылып, ас қорытуды бұзуы мүмкін. Жылтырлатылған. Яғни глазурленген ақ ірімшік. Пайдалы дәрумендер бұларға қарағанда кәдімгі ірімшікте көбірек болады. Балмұздақ. Алдымен сыртындағы ақпараттарын оқыңыз, құрамен танысқан соң оны балаға бергіңіз келмейтіне күмәніміз жоқ. Тәтті бөлке нан, сонымен қатар печенье, вафли, торт, оннан әзірленген тағамдар асқазанға ауырлық қылады. Оның үстіне ағзаға артық май, қан жинауға жағдай жасайды. Шоколад. Сәбиден бұл тәттіні алсырақ ұстай тұрыңыз. Ол аллергия тудыру мүмкін, өйткені тәтті кәмпиттің шоколадтың құрамында жасанды қоспалар көптеп кездеседі. Және толысуға артық салмақтың пайда болуына әкеледі. Құрметті тыңдармандар, бұл сіздердің тыңдағандарыңыз пайдалы кеңестер айдары болатын.
мақсат жоқ, баламды ұйықтап жатқан, баламды ұйықтап жатқан тербетуге.
Құрметті тыңдармандар, сіздердің тыңдағандарыңыз Алтынай Жорабаева әншіміздің орындауында «Бесік басында» атты тамаша әуенді қабыл алдыңыздар. Құрметті тыңдармандар, біздің арнамызға қосылған жаңадан тыңдармандар болса, әр дүйсенбі сайын сағат 14:00-ден 15:00-ге дейін «Балалар шекаралары» атты жаңа бағдарламаны тыңдай аласыздар. Ендеше бағдарламамызда одан ары қарай жалғастырайық. Адамдар мінез дегенді әртүрлі түсінеді. Біреулер адамның мінезін адамгершілік пен шынайы адам деп санайды. Осы сөз адамның тұлғасының кім екенін білдіреді. Мінез қайсыған икемді, қай нәрсеге икемсіз. Оның адамгершілік қағидаларын, айналасына деген қарым-қатынасы, оның жұмысқа деген көзқарасы белгілі бір жағдайда өз-өзін қалай ұстауын анықтайды. Егер оның алдында белгілі бір мақсат тұрса, соны қалай шешеді? Жақсы көре біле ме? Жақындармен бірге барлық жағдайды бөлісе ала ма? Өзіне тән дарды дамыта ала ма? Сәтсіз жағдайларды қалай қабылдайды? Болған мәселелерді шешуге қауқары жете ме? Жаратушы иеміздің құлағын тіре ме? Тыңдай ма? Осы бірнеше сұрақтар адамның мінез құлығын анықтайтын жауаптар. Балаларды тәрбиелеуде біз көбінесе оның психологиясына, әр жасына байланысты рухани құндылықтарды үйреткеніміз жөн. Егер адамның болашағы мінез құлығына байланысты болса, онда тәрбиенің басты мақсаты бала өмірде дұрыс жетелену үшін қауіпсіздікті қамтамасыз ету, жемісті болу және қуаныш сыйлау. Баласы бар ата-аналар осының барлығын білу қажет. Тәрбиенің басты мақсаты баланың мінезін дамыту, оның болашағының әл-ауқатын қамтамасыз ету. Элисон тәрбиелік әдісті біле бастағаннан баласының болашағын алаңдап, бірден тәрбие әдісін өзгерте бастады. Баласына көмектесу оған ұнайтын, бірақ оның көмегі баласына зияннан басқа еш нәрсе әкелмеді. Себебі баласы, Кэмеронда маған бәрі міндетті деген ой қалыптасқан. Осы мінезі, сезімі оны мектепте де басқа жерлерде де еш қалдырмады. Кез келген ауыр тығырықтан анасы қуана-қуана көмектесіп алып шығатын. Бірақ Элисон тек ана болған жоқ. Ол сондай-ақ үлкен әйел және жолдасының жұбайы болды. Баласының болашағына жауапкершілікпен қалай қарайтын туралы елестете отыра, ол ойлана бастады. Егер анасы дұрыс бағдар бермесе, дұрыс тәрбиені ата-анасынан басқа ешкім бермейді. Адамның мінез құлқы тағдырына үлкен әсер ететін туралы Элисон енді ғана біле бастады. Ол енді баласымен басқаша қарым-қатынас орната бастады. Балаға жауапкершілікті сезінуге көмектесе бастады. Айналасына деген ойын өзгертіп, айналасындағы достар араласқысы келеді ме, міне осы жөнде баласына ойлануға мүмкіндік береді. Сондықтан да болашақ бүгіннен басталады деп бекер айтпаймыз. Сіздер, ата-аналар, баланың болашағына көмектесіп жасайтын сіздерсіздер. Бала ерте жастан тәрбиенің стереотипін қабылдаған уақытта оның өміріне әсер етеді. Ал мінез қарым-қатынас кезінде байқалады, қалыптасады. Сүлейменнің нақыл сөздерінде жазылғандай, яғни Сүлеймен пайғамбардың, баланы жастан салсаң тура жолға, есейгенде ол содан таймайды да. Міне, құрметті тыңдармандар, бұл осы баланың мінез құлқына байланысты осындай мәліметтер беріп отырмыз. Ал енді профилактикалық медицина дейміз. Адамның белгілі бір шекаралары қандай жағдайда болмайды? Мінезі агрессияға жақын адамдарға жоқ деп айта алмайды, және олардың қорлауларына нүктесін қоя алмайды. өзінің дұрыс емес импульстарына жоқ деп айта алмау, бас тартуды қабылдамау мен басқалардың шекараларын құрметтемеу. Манипуляция объектісінің ролі біреудің қолында ойыншық болу, адамдармен жақын қарым-қатынас орната білмеу, жақындармен шынайы болмау. Болған конфликтіні шеше алмау және өзінің пікірін айта алмау. Құрбанның комплексі өмірдегі мақсатының болмауы және оған ие болмау. Тәуелділікке және зиян әдеттерге деген бейімділік. Бастаған нәрсесін аяғына дейін жеткізбеу, ұйымшылдық қасиетінің болмауы, біз ересек адамдарға жылдар бойы өзінің шектеулерімен арпалысқан адамдарға көмектесуге дайынбыз. Бірақ біз балаларға қазірден бастап өз шекарасын қоюға көмектесеміз. Сондықтан бүгінгі бағдарламада балалардың шектеулер жайында көп деген мәліметтерді назарларыңызға ұсынамыз. Көптеген ата-аналар шектеудің сезімдер жайында балаға қалай көмектесу керек екенін білмеді. Себебі өздері сол нәрседен бостандық ала алмады. Егер олар балаларын дер кезінде шектеулер қоюды үйретіп, өздері де сол жағдайдан бостандық алса, көптеген жаман мәселелерден аулақ болуға болар еді. Ендеше балалар әлемі бағдарламасын тыңдай отыра, баланың мінезін дұрыс бағыттауға болашақ өмірінде әр түрлі проблемалардан қалай шығуға болатын жайында айтылады. Ендеше әр дүйсенбі сайын сағат 14:00-ден 15:00-ге дейін сіздер балалар шекаралары атты жаңа бағдарламаны тыңдай аласыздар. Бала өзінің жеке аумағына шекараларды қоюда қалай көрсету керек? Атана кезінде өзінің шекара қою мәселесімен бетпе-бет кездескенде және тура осы жағдаймен бала кездеспеу үшін не істеу керек? Біз сіздерге баланың мінезін дұрыс бағыт-бағдар беруге көмектесу және жаратушы иеміз баланың өмірін жоспарлаған туралы айтатын боламыз.
Шығып кетеді де тарылмай, шыққан шығын орын табу болады.
Балалар дайын шекаралармен туылмайды. Шекара біреудің жеке меншігі қай жерде аяқталады, және басқа біреудің жеке меншігі қай жерден басталатындығын көрсетеді. Адамның жеке кеңістігінің шекараларын қай жерде білетін болсақ, онда оның иелігіндегі нәрсені анық көре аламыз. Ол оның өзі. Онда біз ол адамның өзінің сезіміне, ісіне, көзқарасына жауапты екенін талап етеміз. Көптеген ерлі-зайыптылардан бітпейтін салғыласу, ұрыс-керіс, басқаларды кінәлау сынды көріністерді көреміз. Бірақ осындай жағдайда ешкім болған жағдайды жауапкершілікке алғысы келмейді. Өзіміздің басқа адаммен қарым-қатынасымызды біз бір нәрсені анықтап алуымыз қажет. Біз бір-бірімізден не күтеміз деген сұрақ. Сөйтіп барып, екі жақтың да міндеттері анықталады. Және содан кейін біз олардың орындалуын талап ете аламыз. Әр адам өз үшін жауап берген жағдайда ғана адамдардың ара қатынасы жинақталады. Алдына қойған мақсаттарына жете алады. Тура осы жағдай балаға деген қатынасқа да байланысты. Бала өзінің кім екенін, оның міндеттері қандай, оның міндеттеріне не кірмейді, соны білу қажет. Егер әлем, одан адам өз өміріне жауапты және осы талаптарға сай өмір сүріп үйрену керек дегенді білсе, оның алдағы өмірі тек сәттіліктен тұрады. Егер баланың кішкентай кезінде нақты шекаралары болмаса, мысалға айтсақ, не үшін жауапты және басқаларында шекараларын білмесе, ол өзін басқара алмайды, дамыта алмайды және ары қарай өмір сүру қиындай түседі. Біреудің шекараларына рұқсат кірген адам әдетте айналасындағы адамдарды басқарады, талап етеді, бірақ өз-өзін басқара алмайды, өз-өзін бағындыра алмайды. Балалар олар кішкентай адамдар, олар өз-өздерін мүлде басқара алмайды және айналасындағыларды өзіне бағынғанын қалайды. Олар өздерін қолға алғысы келмейді. Және ата-анасына бейімделгісі келмейді. Керісінше, ата-анасы олардың талаптарын орындатуға тырысып, шешімдерін өзгерткісі кеп тұрады. Сіздер тәрбиенің қаншалықты қиын процесс екенін түсінген шығарсыздар. Балалар біреудің шекараларын сыйлау керек екен деп дайын күйде туылмайды. Олар қарым-қатынас, дисциплина арқылы қорытынды жасайды. Балалар кім және не үшін жауапкершілікті болу керек екенін түсіну керек, ал ата-ана олармен қарым-қатынастағы нақты шекараны орната білу керек. Сондай-ақ балалар саналы түрде өзінің де шекарасын білу қажет. Балалардың нақты шекаралар келесі мынадай қасиеттермен дамиды. Нақты өздерін кім екенін сезіну, не үшін жауапты болу керек екенін елестету, өздері таңдай алу қабілетіне жету. Егер дұрыс таңдау жасаса, артық жақсы болады. Ал егер дұрыс емес таңдау жасаса, арты жаман нәрсеге әкеп соғатын түсіну қажет. Шынайы сүйіспеншілік еркіндік болған жерде негізделеді. Шектеудің мәні өзін ұстауы, жауапкершілік, еркін және сүйіспеншілік. Бұл рухани өмірдің негізгі компоненттері. Жалпы сұрақ, енді ары қарай не істеу керек? Ата-ананың үш ролі бар. Тәрбиелеу процесті әр түрлі көзқараспен қарауға болады. Біреулер ата-анасын жаттықтырушы ретінде көрсе, ендігі балалар қадағалаушы дос тіпті құдайындай көреді. Ал шын мәнде ата-ана әр түрлі рөлде ойнауға тура келеді. Біздің көзқарасымыз бойынша олардың міндеттерін орындау үшін үш негізгі функциялар кіреді. Қамқорлық, жетекшілік, өмір сүру көзі. Құрметті тыңдармандар, балалар шекаралары атты бағдарламаны сіздер келесі дүйсенбі күні. Бүгінгі бағдарламаның жалғасын тыңдай аласыздар. Яғни, ата-ананың үш ролі қамқорлық, жетекшілік, өмір сүру көзі және сондай-ақ мінез деген не деген екінші бөлімді бастаймыз. Егер мінезге байланысты өздеріңіздің ойларыңыз, қосар сұрақтарыңыз болса, хабарласыңыздар 8707-724-30. Біз сіздердің жазған хаттарыңызды міндетті түрде оқитын боламыз. Тек аты жөндеріңізді және қай қаладан екендеріңізді жазуды ұмытпаңыздар. Бүгінгі балалар шекаралары атты бағдарлама аяқталды. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.